Salamo fahadimy amby fitopolo. Ny fahakaikin'ny mpitsara sy ny kapoaky ny fahatezerany. Isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao, mitoro ny fahagagana ataonao ny olona, fa ho avy tokoa amin'ny fotoana, eny izany ho hitsara marina. Miorooro ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izany ho nanorina ny andriny. Hoy izaho tamin'ny mpirehare, aza mirehare, ary tamin'ny ratsy fanahy aza manandra tandroka, aza manandratra ny tandroka reo ho avo, ary aza miteny sahisahany fa mafimafy katoka, fa tsy avy any an-tsinanana na avy any andrefana na avy any atsimo ny fisandratana, fa Andriamanitra ny mpitsara. Mampihetry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoaka eo an-tanan'i Jehovah, feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny ka mpisotrony. Eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany, fa izahana ambary izany mandrakizay ka ankalaza n'Andriamanitra Jakoba. Ary nitandroko ny ratsy fanahy rehetra ho tapahako, fa nitandroko ny marina kosa no asandratra.